Damasim arendasini berib yaqinda qutulaman. Mashina o'zimga qoladi. O'zingni matizing nima bo'ldi?
4 ta pochkanichi, o'zingga olib qolgindi, yana 6 ta pochkani olib jiyanlarimga tarqatgin, davrimda maza qilishsin.
Zo'ri.
Qalaysizlar, yaxshimisizlar?
O'zing qalaysan?
Ha, rahmat, Xudoga shukr.
Hojak,
mehmonxonaga haydagin. Mehmonxonamga shaxsiy demoqchi edim. Katta bor u.
Yaxshi. Mana, buni ham oti chopib, ancha boyib ketdi. Omadini ber.
Hayda, ketdik.
Oting chopib tursa, omading kelsa, qo'ling cho'zganingda har yerga yetsa, bitmagan ishlar bir zumda bitsa, bitmagan ishlar bir zumda bitsa. Omading keldi, davring keldi, surib qo'y, parvo qilma, hammasiga kulib qo'y. Ey atrofingda yangi do'st ko'paymoqda, eb ba'zilari bir chekkada yonmoqda. Dushmanlaring g'iybatingni qilmoqda, dushmanlaring g'iybatingni qilmoqda. Omading keldi, davring keldi, surib qo'y, eb parvo qilma, hammasiga kulib qo'y. Deydi
bekorchi. Qachon qarama mana shunaqa yotib uxlaysiz? Qachon biz ham mundo qo'shnimiz Shahzodagiga o'xshab boyib ketamiz? Odamlarga o'xshab yashaymizmi yo'qmi?
Sizda mundo bir tush ham ko'rib bo'lmaydi.
Kuni bo'yi bekorchisiz.
Bor choy qo'y, ko'p gapirmasdan. Hozir. Bolalar,
do'stim, qalaysan?
Botir, qalaysan? Ishlayapsizmi?
To'rtta pochkani
yaxshimi?
Ey, u to'rtta pochkani jiyanlarimga berib yuboring. Oltita pochkani olib ishxonamga kellaring.
Puli ko'payib ketdi-da bu nima?
Gapirma, ko'tarildi.
Qalaysizlar?
Rahmat, o'zing qalaysiz?
Yaxshimisizlar? Yaxshi, chiroyli turibsizlar.
Ha, rahmat. O'zing yaxshimisan?
Mehmonxonamga ketyotdim.
Ha, bo'ldi.
Shaxsiy. Mayli, bo'pti.
Hali charchaman.
Ha, tushundingmi? Bekorchilik.
Ha, mayli.
Gap yo'q.
Ish topdilaringmi?
Ha, topdik.
Qayerda ekan?
Ketdik, ko'rib kelamiz-a.
Ketdik.
O'zingiz bilamiz endi, ketdik.